Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 920 στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Το Ιώτα Δέλτα είναι το 14ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 25. Ήρχοντο δε με ταυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, «Εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δε δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δε βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, εάν έχει τα αναγκαία δια να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσι αυτόν λέγοντες, ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδυνήθη να τελειώσει. Ή της βασιλεύσει πάγω να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Ή δε μη, ενώ αυτός είναι έτη μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν πασόης εξ ημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν. Εξορύπτουση αυτό. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Όποιος έχει αυτιά λέει, ακούειν, ακουέτο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει, αγαπητοί μου, στο προηγούμενο μάθημα, ότι την παραβολή που ένας άνθρωπος λέει είχε κάνει ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και οι καλεσμένοι δεν ήσαν άξιοι. Γιατί άλλος πήγε λέει στον αγρόν του, άλλος στο εμπόριο και άλλος είπε «γυναίκα είναι υφεύθυν». Και είπε να πάτε στις πλατείες, να βγείτε έξω στα σοδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Είχαμε πει κάλεσε τους Ισραηλίτες, δεν δεχθήκανε τον Χριστό. Λέει πηγαίνετε τώρα, είπε ο Παύλος, αφού εσείς δεν κρίνετε αυτούς αξίους για τη Βασιλεία του Θεού, εμείς στρεφόμαστε στα έθνη. Πήγανε λοιπόν στα έθνη και τα έθνη δεχθήκανε. Αλλά υπάρχει λέει ακόμα τόπος και ήρθε ο Κύριος μας και έστειλε τους δούλους του να πάτε λέει και να βγείτε, να πάτε λέει στα σοδούς φραγμούς και ανάγκασον να έλθω να γεμιστεί ο οίκος μου. Δηλαδή πίεσέ τους, φέρ τους σε δυσκολία, κάν τους, λέμε αναγκάζεις κάποιον, τον πιέζεις, δεν έρχεται εύκολα και λέμε ότι έτσι το καταλαβαίνουμε ότι αυτοί πρέπει να είναι οι αδερφοί μας οι οποίοι θα τους καλέσει ο Κύριος και τις ημέρες του Αντίχριστου κάτω από μία από την ύψιστη βία που θα υπάρξει πάνω στη γη ποτέ. Έρχονται πολύ κακές ημέρες πάνω στη γη. Και γιατί λέει, σας λέγω ότι κανένας από αυτούς τους καλεσμένους δεν θα γευθεί το δείπνο μου. Αυτή ήταν η παραβολή που είχε πει και είχαμε πει ότι όλοι αυτοί οι καλεσμένοι είναι οι νύμφοι. Όλοι όσοι είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού είναι οι νύμφοι του Χριστού. δεν είναι άλλοι και κλειμένοι και άλλοι νύμφοι. Η παραβολή αυτή θέλει να μας δείξει ότι μας καλεί όλους στο τραπέζι του. Αυτή είναι, δηλαδή, αυτό είναι το νόημα της παραβολής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι άλλοι νύμφοι και άλλοι καλεσμένοι, θα έβαζε σε κάποιο σημείο και θα έλεγε και η νύμφη περίμενε ή περίμενε να δουν την νύμφη ή κάτι άλλο. Δεν την αναφέρει καθόλου, γιατί οι καλεσμένοι είμαστε οι νύμφοι από όλα τα έθνη και από την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, αρχίζει από τον Άβελ το δίκαιο που κάνει τη θυσία του αμνού, και όλοι αυτοί είπαμε σήμερα με το αίμα του αμνού πλενόμαστε, αλλά και τις ημέρες του Αντίχριστου όποιος πληθεί με το αίμα του Χριστού και δεν βάλει το χάραγμα, είναι δύο προϋποθέσεις. Να μην βάλεις το χάραγμα, γι' αυτό λέει ανάγκασον. Θα αναγκαστεί τώρα και θα είναι δύσκολες ημέρες. Αλλά πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, όπως και οι Ισραηλίτες θα επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου για να σωθούνε. Θα επιβλέψει εκείνο τον οποίο εξεκέντησαν, αλλιώς δεν μπορούν να σωθούνε. Τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, συνεχίζει και μαζεύτηκαν πολλοί όχλοι, λέει, και ακούσανε, γιατί αυτή την παραβολή την είπε σε ένα σπίτι του πλουσίου, του Φαρισαίου, που του είχε κάνει το γεύμα. Και μαζεύτηκαν και πάρα πολλοί όχλοι και ακούγανε τον Κύριό μας. Είναι στην πορεία προς την Ιερουσαλήμ, έχουμε πει. Και ενώ, λέει, ερχόταν οι όχλοι, στράφηκε ο Κύριος και τους είπε, «Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδερφούς και τα αδερφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου». Δεν το λέει τυχαία εδώ ο Κύριος αυτό, το έχει πει κι άλλες φορές. Αλλά εδώ το λέει, αδερφοί μου, γιατί έχει πει προηγουμένως αυτή την παραβολή, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πιο πάνω δεν έκαναν σωστή εκλογή, δεν εκτίμησαν πόση αξία είχε αυτός ο δείπνος που τους κάλεσε και θεώρησαν ότι έχει μεγαλύτερη αξία ο αγρός τους, μεγαλύτερη αξία η επιχείρησή τους, 5 ζεύγοι βών, μεγαλύτερη αξία η γυναίκα τους. Είναι λογικά επιχειρήματα που φέρουν οι άνθρωποι. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση και να δούμε τι είναι το σωστό, τι μας συμφέρει να κάνουμε. Μα το χωραφάκι μου το συγκρίνεις με το Χριστό? Εντάξει το χωραφάκι μου, αλλά την επιχείρησή μου τώρα δεν είναι απλό χωραφάκι, έχω ολόκληρη επιχείρηση. Τη συγκρίνεις με τον Χριστό? Εντάξει, είναι επιχείρημα, αλλά τη γυναίκα μου? Πάλι λέει, τη συγκρίνεις με τον Χριστό? Εδώ τώρα ο Κύριος μας θα βάλει και κάτι ακόμα παραπάνω. Έτι και την εαυτού ζωή. Βλέπετε. Εδώ τώρα θέλει να μας πει, είναι συνέχεια της πιο πάνω παραβολής, και θέλει να μας πει ότι γιατί δεν τις ανάξει οι καλεσμένοι. Γιατί δεν έκαναν σωστή σύγκριση. Και έβαλαν πάνω από το Χριστό, πάνω από την αιώνια ζωή, πάνω από το δείπνο αυτό που μας καλεί ο Κύριος, έβαλαν το χωραφάκι, έβαλαν την επιχείρηση, έβαλαν τη γυναίκα τους. Εγώ τώρα πρέπει να πάω στο χωράφι μου, γιατί πρέπει να το ποτίσω, είναι ζέστη, να μην πάω να το ποτίσω. Στην επιχείρησή μου έχω και μισθωτούς, να μην πάω στους μισθωτούς. Εδώ, αδερφοί, είναι θέμα εκτίμησης τώρα. Θα σας φέρω έτσι παραδείγματα για να καταλάβουμε. Ο Ηλίας είχε κάνει μεγαλεία στον λαό Ισραήλ. Έχει κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. Τον κυνηγάει η Εζάβελ. Και του λέει, και αυτός είχε απογοητευτεί με τη ζωή του, και του λέει ο Κύριος ότι έχεις δουλειά ακόμα να κάνεις. Πήγαινε να κάνεις τον Ελισέ προφήτη αντί εσένα. Δεν είχαν σχέσεις με τον Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν ένας επιχειρηματίας όμως. Σκεφτείτε ότι είχε 12 ζεύγη βοών, για να το καταλάβουμε εμείς εδώ στα νησιά, το καταλαβαίνουμε πολύ, είναι σαν να έχει κάποιος, για να τα ζευγαρίσει αυτά τα 12 ζεύγη, είναι σαν κάποιος να έχει πολλά χωράφια, γιατί αυτός για να έχει 12 ζεύγη βοών να οργώνει, πάει να πει ότι είχε πάρα πολλά χωράφια και δεν προλάβαινε με ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Είναι σαν να έχει εδώ κάποιος πολλά ξενοδοχεία τώρα, να σας το πω, η σύγχρονη εποχή, να έχει πολλά ξενοδοχεία και έχει 12 οδηγούς να μεταφέρουν κόσμο στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει μεγάλη επιχείρηση, έτσι είναι. Κάτι αντίστοιχο είναι, σας φέρνω το παράδειγμα για να καταλάβουμε. Και ο Ελισέ, όταν περνάει ο Ηλίας, του πετάει τη μιλωτισά να του λέει, έρχεσαι μαζί μου. Και ξέρε τι κάνει ο Ηλισέ. Ήξερε ποιος είναι ο Ηλίας, ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Τα παρατάει όλα, σφάζει εκεί τα βόδια που όργωνε, αφήνει τους μισθωτούς όλους εκεί που ήταν τους ζευγάδες και πηγαίνει πίσω από τον Ηλία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι. Γιατί έχει μια σοβαρή επιχείρηση ο άνθρωπος. Αλλά έκανε μια εκλογή εκείνη την ώρα. Περνάει ο Ηλία και του πετάει τη μιλωτή, σαν να του λέει, έρχεσαι μαζί μου, σε καλό. Ήτανε κάλεσμα αυτό. Και ο Ελισέ πηγαίνει, αδερφοί μου, κοντά στον Ηλία και ξέρετε τι δουλειά έκανε. Του έριχνε νερό στα χέρια του για να πλένεται. Τα λέγε κανείς, εσύ ο επιχειρηματίας, το σπουδαίο όνομα, με τα πολλά χωράφια, ο τσιφλικάς της εποχής εκείνης, τα παρατάς όλα και πας πίσω από ένα άνθρωπο που φοράει μια ζώνη δερμάτινη, φοράει εκεί, ήταν μέσα στις ερήμους, στα βουνά, και πας με αυτόν τον, γιατί σαν αγρι, ο Ηλίας καταλαβαίνετε, για να είναι στα βουνά συνέχεια, ήταν σαν αγριάνθρωπος, γίνεται έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι όλο μες στα βουνά. Και τα παρατάς όλα, να πας πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Έκανε σωστή εκλογή. Το αποτέλεσμα θα δούμε τον Ελισέ, αδερφή μου, μέχρι να αναστήσει το παιδάκι, χώρια τα άλλα τα οποία έκανε. Αλλά τα παράτησε όλα γιατί εκτίμησε. Θέλω να είμαι κοντά με τον άνθρωπο του Θεού. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά. Είναι ο Πέτρος και ο Ανδρέας στα δίχτυα τους. Εκεί τα ρίχνουν τα δίχτυα. Και περνάει ο Ιησούς από κοντά τους. Ξέρανε για τον Ιησού. Γιατί ο Ανδρέας ήταν μαθητής του Ιωάννη και είχε πάρει τον Κύριό μας. Είχε πάρει, συγγνώμη, τον Σίμωνα και τον πήγε στον Κύριό μας. Έλα, του λέει, να δεις τον Ιησού. Έλα να δεις τον Μεσσία, ήρθε ο Μεσσίας. Και πήγε ο Πέτρος και έκατσε μια μέρα μαζί. Άκουσε τι έλεγε ο Κύριός μας και κατάλαβε ότι ο Κύριός μας είναι το πρόσωπο αυτό, το προφητεμένο, ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά πήγε μετά στη δουλειά του άνθρωπος και δούλευε. Και έρχεται τώρα ο Κύριός μας και περνάει. Και όπως βλέπει τον Ανδρέα με τον Πέτρο, του λέει, αφήστε τα δίχτυα σας και ελάτε και εγώ θα σας κάνω αλλήλεις ανθρώπων. Και τα παρατάνει αμέσως και πάνε πίσω από τον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν λέει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Πάει μετά λίγο παραπέρα και βρίσκει τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτοί πρέπει να είχαν πιο μεγάλο πλοίο, γιατί ήταν μέσα και ο πατέρας, είχαν και μισθωτοί αυτοί στο πλοίο μέσα. Πρέπει να ήταν πιο μεγάλο το πλοίο. Ήταν επιχειρηματίας ο Ζεβεδαίος εκεί στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Και περνάει ο Κύριος και λέει, ελάτε πίσω μου. Και τα παρατάνε όλα, τον πατέρα τους, το πλοίο, τους μισθωτούς, και πάνε πίσω από τον Κύριο. Έκαναν σωστή εκλογή. Τώρα διαβάζουμε τα ονόματά τους, πόσο τους χρησιμοποίησε ο Κύριος. Πάει πιο πέρα ο Κύριος με μια μέρα, περνάει έξω από ένα τελώνιο. Τελώνιο ήταν, εκεί μέσα ήταν ο τελώνης, ο Ματθαίος, και εισπράττει τους φόρους. Οι τελώνες ήταν από τους χειρότερους ανθρώπους στην εποχή εκείνη. Τους θεωρούσανε τους πιο αμαρτωλούς. Πρώτα είχαν τους τελώνες και μετά είχαν τις πόρνες. Ήταν μισητά πρόσωπα, γιατί παίρνανε τους φόρους για να δώσουν στους Ρωμαίους. Δεν ήταν πρόσωπα αγαπητά. Και όπως περνάει έξω από το τελώνιο, τον κοιτάζει ο Κύριος μας. Ήταν στο γραφείο του άνθρωπος αυτός, και του λέει, ακολούθησε με. Και παρατάει το τελωνίο και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Δεν του είπε πολλά λόγια. Έτσι τυχαία νομίζετε τον ακολούθησε? Έχει πιστεί μες στην καρδιά του ο Ματθαίος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Ελισέ που είπαμε πριν. Έχουν πιστεί μες στην καρδιά τους ότι αξίζει περισσότερο αυτό να γίνω νερό στα χέρια του Ηλία από το να έχω μία τόσο μεγάλη επιχείρηση. Το καταλάβατε γιατί μιλάει εδώ για αυτή την παραβολή. Συνεχίζει τώρα στην παραβολή, είναι συνέχεια είπαμε της παραβολής του δείπνου, και τους λέει, εάν έρχεται κάποιος προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα του, τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδερφούς και τις αδερφές, ακόμα και την εαυτού ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Μα τι λέει, να μίσω με τον πατέρα και τη μητέρα? Δεν εννοεί να γεμίσω με κακία, να το πάρετε έτσι, να λέει ελάτε κοντά μου για να σας γεμίσω κακία. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι πρέπει να κάνουμε μία αξιολόγηση πολύ σοβαρή. Εάν δηλαδή σου πει ο αδερφός σου, πάμε για ψάρεμα την Κυριακή. Όχι φίλε, εγώ πάω στο Χριστό. Πάω να πάρω το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Εντάξει, αυτό θα πει κάποιος είναι λίγο πιο εύκολο. Εάν σου πει ο πατέρας σου και η μητέρα σου, εάν πας στο Χριστό θα σε αποκληρώσω. Το έχουμε ακούσει αυτό να το λένε. Αν πας αυτούς θα σε αποκληρώσω. Θυμάμαι ένας έλεγε, θα σου δώσω και την κατάρα μου αν ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Και εκείνος λέει, προτιμώ ότι να έχω την ευλογία του Θεού παρά να έχω την ευλογία τη δική σου. Και παίρνει την απόφαση και ακολουθάει τον Κύριο. Αυτό θέλει να πει να μισείς τον πατέρα, τη μητέρα. Είναι μερικές μανάδες οι οποίες το έχουμε δει αυτό στη ζωή μας αρκετές φορές. Οι μανάδες ξέρουν τα, γιατί μεγαλώσανε το παιδί και ξέρουν και τα δύνατα σημεία του παιδιού. Πάνε λοιπόν πολλές φορές και λένε, εάν παιδί μου, θα πεθάνω παιδί μου. Το παιδί αμέσως πεθάνει η μάνα μου. Αν πάω εγώ σε αυτή την εκκλησία, αν ακολουθήσω το παιδί, θα πεθάνει η μάνα μου. Δεν πεθαίνει καμία, μην ακούτε ποτέ, καμία δεν πέθανε. Όλες λένε, πολλές έχω ακούσει που λένε, θα πεθάνω παιδί μου, καμία δεν πέθανε. αλλά φοβίζουνε το παιδί, μην τυχόν και πας εκεί. Αλλά έχω δει πολλά παιδιά να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και να εκλέγουν από τον πατέρα και τη μητέρα τον Χριστό. Πάμε τώρα στη γυναίκα που είναι ένα. Είναι η γυναίκα μου. Εάν συνεχίσεις αυτό το δρόμο, εγώ θα σε χωρίσω. Και τι θα γίνουν τα παιδιά σου, και τι θα σου πάρω και τα παιδιά, θα σου κάνω και αυτό. Θα μου πληρώνεις και διατροφή. Θα σε διώξω από εδώ πέρα. Και έχουμε ακούσει τέτοια αρκετές φορές στη ζωή. Και μου είχε κάνει εντύπωση, έχω δει κοπέλες οι οποίες είναι 25 χρονών. Και ο άντρας της να προσπαθεί να την ξεφτυλίσει τελείως. Δείτε, έγινε χριστιανή τώρα. Δείτε, έβαλε φουστάνι. Λέτε, τι θέλει να φοράει δηλαδή. Δείτε, και μάζευε φίλους εκεί στη γειτονιά και έλεγε, δείτε τη γυναίκα μου. Να την ξεφτυλίσει, να κάνει ό,τι μπορούσε. Και εκείνη έλεγε, εγώ θέλω τον Χριστό. Θα σε χωρίσω, θέλω τον Χριστό. Εδώ αδερφοί μου τώρα, αυτό θέλει να πει ο Κύριος μας. Θέλεις να πας πίσω από τον Χριστό. Πρέπει να κάνεις μία εκτίμηση των πραγμάτων και να πάρεις σοβαρή απόφαση. Αγαπάς τον Χριστό πιο πολύ από μένα, έλεγε μια γυναίκα. Από μένα, και τη φαινόταν τόσο παράξενο αυτό. Ναι, λέει, από σένα. Από τη γυναίκα σου, λέει. Από σένα, ναι, από τη γυναίκα μου. Δεν μπορούμε να είμαστε παντρεμένοι. Της λέει, άκου να σου πω, αγαπητή μου, σε αγαπάω, σε θέλω, πόσα χρόνια θα είμαστε μαζί. 40, 50, 60, πόσα μπορούμε να ζήσουμε. Μετά θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Με τον Χριστό θα ζήσω αιώνια. Να αφήσω αυτή τη σχέση και να κρατήσω τη δικιά σου. Για πες μου, λέει, είναι λογικό. Γιατί για εκείνη τη γυναίκα ήταν πολύ, από τον Χριστό πιο πολύ από μένα, από τη γυναίκα σου. Ναι, από τη γυναίκα μου. Πόσα χρόνια θα ζήσω μαζί σου. Ο Χριστός μου προσφέρει αιώνια ζωή και θα ζήσω αιώνια μαζί του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά και αυτό, τέλος πάντων, λες, και λες ότι κάποιος τα θυσιάζει. Ο Κύριος μας λέει ακόμα και την εαυτού ζωή. Θα βάλεις τη ζωή σου την επίγεια πάνω από το Χριστό. Όχι. Θα βάλω την αιώνια ζωή πάνω από την επίγεια. Η επίγεια ζωή, πόσα χρόνια θα ζήσω. Λίγα χρόνια. Θα δείτε στους ανθρώπους της πίστεως, όταν περιγράφει στο Ι' κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στις τρύπες της γης, διωκόμενοι, υστερούμενοι, άλλοι πέθαναν με μάχαιρα, άλλοι επριονίστησαν, άλλοι, για τους οποίους, λέει, δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν ότι αυτή η ζωή, αυτός ο κόσμος, δεν αξίζει περισσότερο από την αιώνια ζωή. Καταλάβατε πώς το σκεπτότανε. Και λέγανε, εμείς περιμένουμε καλύτερα ζωή, Ανάσταση, επουράνιο πατρίδα. Παραδείγματος χάρη ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, δεν είχαν φτιάξει σπίτια και ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Γιατί, λέει, περίμεναν την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και τι λέει η Γραφή, οι λέγοντες, αυτοί που λένε αυτά τα λόγια, δείχνουν ότι έχουν πατρίδα. του τέστην επουράνιον. Αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν ότι εγώ προτιμάω εκείνη την πατρίδα. Για αυτούς λέει ο Θεός, δεν τρέπεται να λέει ότι είναι παιδιά του. Και ετοίμασε για αυτούς ο Θεός πόλη. Λέει, αυτοί οι άνθρωποι, αυτή την πόλη γυρεύουν, α, τους τη δώσω. Οι άλλοι θέλουν τη γη. Πάρτε τη γη και μετά πηγαίνετε και στην κόλαση. Τι να σας κάνω. Εδώ λοιπόν, και συνεχίζει ακόμα και το 27, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου, και όποιος δεν βαστάζει το σταυρό αυτού και έρχεται το πίσω μου, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Τώρα εδώ πέρα δεν έχει σταυρωθεί ακόμα ο Κύριος, ούτε ξέρουν οι μαθητές ότι θα σταυρωθεί, ούτε τους το έχει πει ακόμα, δεν ξέρω αν τους το έχει πει μέχρι αυτό το σημείο. Αλλά όταν λέει να σηκώσει το σταυρό του, σημαίνει ότι ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να σηκώσει ένας άνθρωπος. Να πάρει στην πλάτη σου ένα σταυρό και να πας εκεί πάνω σε σταυρό σου. Ναι. Αυτό κάνει οι Ρωμαίοι. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο, γι' αυτό και στον Κύριό μας, του φορτώσανε του ίδιου το σταυρό. Αλλά ο Κύριος μας ήταν τόσο ταλαιπωρημένος που δεν μπόρεσε και έπεσε κάτω. Και πήγε και βρήκανε κάποιον Σίμωνα, λέει, Κυριναίο, και το φόρτωσαν. Θα σηκώσει λοιπόν το σταυρό σου, το δικό σου σταυρό. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Μπορεί να έχει ασθένειες μες στην οικογένειά του. Μπορεί να έχει διωγμό από τον άντρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την εργασία του. Πολλούς τους έχουν απολύσει επειδή δεν λέγανε ψέματα. Αυτός τι είναι, σηκώνει ο άνθρωπος το σταυρό του. Ο άλλος μόλις παντρεύτηκε μένει ανάπηρος, ή ο άντρας ή η γυναίκα. Τι θα κάνεις. Α, τον έχω αυτόν, γιατί μου έτυχε μία περίπτωση και μία γυναίκα τον παράτησε. Λέει τώρα, ναι, ο άντρα τώρα και τον έχω συνέχεια, αν τον υπήρετε και είπα, άστον εκεί όλο βογκάει. Μα όταν τον παντρεύτηκες, δεν βόγκαγε εκείνη τις ημέρες, ήταν μια χαρά, αλλά αρρώστησε. Και υπέφερε. Και λέει τώρα, τι να τον κάνω εγώ αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχω εγώ, να τον παρατήσω ένα παρόλο. Μετά όμως αρρωσταίνει εκείνη. Το καταλαβαίνετε, αδερφή μου. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς τι θα του συμβεί στη ζωή. Επειδή δηλαδή αρρώστησε ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, το παρατάς τώρα έτσι. Πώς το κάνεις αυτό. Μα η ζωή έτσι που μου τα έφερε, η παλιοζωή, το ακούτε πολλά τέτοια που λένε. Τι έφερε μπροστά μου. Σήκωσε αυτό το σταυρό σου, βαρεσένε ο Κύριος να σηκώσεις, αυτό το φορτίο. Είναι εύκολο? Όχι. Μια μάνα έχει ένα άρρωστο παιδί και έχω δει μανάδες οι οποίες όλη τους τη ζωή τι αναφιερώνουν πάνω σε ένα άρρωστο παιδάκι. Και ήταν μια εκεί στο χωριό η οποία γέρασε πλέον, είναι πια και το παιδί πια γέρος, ακόμα το υπηρετεί. Δεν μπορεί να περπατήσει και ακόμα ό,τι μπορεί να κάνει, κάνει. Αυτός είναι ο δικός της σταυρός. Δεν είπε, αυτό το παιδί πάω να το αφήσω σε ένα, σε ένα οίκο αναπήρων και να κάνω κι εγώ τη ζωή μου. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν στη ζωή του θα του έρθουν προβλήματα. Άλλος θα έχει φτώχες. Άλλος θα έχει, όπως είπαμε, άλλα προβλήματα στη ζωή. Αλλά για τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι το το νόημα αυτών που λέει ο Ιησούς μας Χριστός. Πρέπει να εκτιμήσουμε ότι ο Χριστός αξίζει περισσότερο απ' όλα. Και εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό ό,τι και αν ήρθε στη ζωή μου, είτε καλό είτε κακό. Όπως ο Ιώβ, του τα πήρε όλα. Και του λέει η γυναίκα του, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και της λέει, μίλησες σε μια γυναίκα άφρονη. Σαν μία εκ των αφρόνων γυναικών, δηλαδή που δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Τι είναι αυτό που μου λες? Μόνο τα καλά θα δεχθούμε από τον Κύριο. Τώρα μας ήρθαν αναποδιές, τι θα κάνουμε? Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο από τώρα και ως του αιώνας. Και δεν έδωσε, λέει, αφροσύνη στο Θεό. Δεν έγινε άφρονας. Και βέβαια ξέρουμε το τέλος του Θεού πόσο ωραίο ήταν για τον Ιώβ. Ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα στη γραφή γράφτηκε και το διαβάζουν αιώνες όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, την υπομονή αυτού του ανθρώπου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει ο Κύριος, αλλιώς δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Και πρέπει να λογαριάσουμε, όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο πρέπει να τα λογαριάσει. Και φέρνει ο Κύριος τώρα μια άλλη παραβολή. Και λέει, ποιος από εσάς θέλει να οικοδομήσει ένα πύργο και δεν κάθεται πρώτο να λογαριάζει τη δαπάνη, εάν έχει τα αναγκαία δίνει να τελειώσει αυτόν? Μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσει αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν δυνήθη να τελειώσει. Όταν πάρεις απόφαση να ακολουθείς τον Χριστό, θα ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί ακολουθάς τον Χριστό. Κάλεσε ο Κύριος μερικούς και μερικοί ξεκίνησαν να φτιάξουμε την οικοδομή, το έργο το οποίο μας ανέθεσε ο Κύριος, να εργαστούμε για τον Κύριο. Αλλά στο δρόμο έρχεται κάποιος και τον προσβάλλει. Δεν είσαι καλός μάστορας. Δεν το έκανες καλό αυτό. Όταν φτιάξετε μια οικοδομή, όσοι έρθουν εκεί, τόσες διορθώσεις θα θέλουν να σου πούνε να κάνεις. Του ενός θα του άρεσε έτσι, του άλλου αλλιώς και του άλλου αλλιώς. Το θέμα δεν είναι τι θα σου πούνε οι άλλοι. Δεν είσαι καλός. Εντάξει, δεν είμαι καλός, αλλά θέλω να τελειώσω αυτή την οικοδομή. Σημασία έχει να την τελειώσουμε. Και μερικοί τα παρατάνε στη μέση. Γιατί με πρόσβαλαν. Θα βάλεις την υπερηφάνειά σου επειδή σε πρόσβαλαν πάνω από αυτό το έργο που ξεκίνησες να κάνεις? Ξέρετε, έλεγες ένα εδάφιο στον ο Σολομώντας, έλεγε στις παροιμίες. Όταν λέει θες να φτιάξεις ένα σπίτι, δεν ξεκινάς να φτιάξεις σπίτι και θα παρατάς όλα τα άλλα. Αλλά σκέφτεσαι, λέει, πρώτα. Πας, οργώνεις τον αγρό σου, ετοιμάζεις τον αγρό σου, ετοιμάζεις και ταυτόχρονα φτιάχνεις και το σπίτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις θα ασχοληθώ τώρα μόνο με το να φτιάξω σπίτι. Και τι θα φας? Τότε δεν ήταν και να έχεις στην άκρη πολλά λεφτά και να έχεις και σούπερ μάρκετ να πας να ψωνίζεις. Όλοι είχαν τον αγρό τους, έπρεπε να σπείρεις, να έχεις το σιτάρι σου, το κρυθάρι σου, να έχεις το λάδι σου, να έχεις το κρασί σου, και όλοι εργαζότανε. Σπείρε λοιπόν εσύ το σιτάρι σου και αφού σπείρεις τον αγρό σου, φτιάχνε και το σπίτι σου. Μην τα βάλεις όλο, μόνο το σπίτι θα φτιάξω και πώς θα ζεις? Πώς θα ζει η οικογένειά σου μέχρι να το φτιάξεις? Το καταλαβαίνουμε. Εδώ πέρα λέει θέλει κάποιος να οικοδομήσει ένα πύργο. Να οικοδομήσει ένα μεγάλο σπίτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουμε μεγάλο έργο, θα τρέξουμε για τον Κύριο, θα υπηρετήσουμε τον Κύριο και στη μέση τα παρατάνε. Γιατί δεν λογαριάσανε καλά τη δαπάνη. μόλις δηλαδή στον δρόμο τον πρόσβαλαν. Να ξέρετε, το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι το να θυσιάσεις. Πολλοί θυσιάζουν πάρα πολλά. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να θυσιάσεις το εγώ σου. Όταν έρθει η άλλη και σου πούνε δεν τα κάνεις καλά. Δεν τα κάνω καλά να τα διορθώσω και να τα προχωρήσω. Και τα παρατάνε στη μέση και αφήνουν την οικοδομή στη μέση. Αυτός ο άνθρωπος τι είναι? Είναι για να τον εμπέζεις. Αλλά κοίταξε, ένας άνθρωπος ξεκίνησε να κάνει κάτι και το άφησε στη μέση. Και λέω σε όσοι το έχετε κάνει αυτό και ακούτε αυτό το κήρυγμα, αλλάξτε πορεία. Και κάντε αυτό που λέει στον προφήτη τον... πώς τον λένε, τον Αγκαίο. Ξεκίνησαν να φτιάχνουν τον ναό και ήρθε η εντολή του βασιλιά, ήρθε μια δυσκολία. Σταματήστε, μην ξαναχτίσετε ναό. Και σταματήσαν όλοι και λένε, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε, μας απείλησε ο βασιλιάς. Και σταματήσαν να οικοδομούν. Και έρχεται ο Αγκαίος ο προφήτης και τους προτρέπει. Και του λέει, εσείς κατοικείτε στους φατνοτούς οίκους σας και ο οίκος του Κυρίου είναι έρημος, τους λέει. Σηκωθείτε, γι' αυτό λέει, σπέρνετε πολύ και θερίζετε λίγο. Δεν είναι ο Θεός μαζί σας. Για γυρίσετε πίσω, λέει, και οικοδομήστε τον οίκο. Ανέλαβες και θες, γυρίστε πίσω και ελάτε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Να τελειώσουμε το έργο το οποίο ξεκινήσαμε. Μην το αφήνεις στο δρόμο. Ξεκινάμε και στο δρόμο, γιατί? Το δύσκολο, αδερφοί μου, δεν είναι να κοπιάσουμε. Έχουν όρεξη όλοι να κοπιάσουμε. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι να χαμηλώσουμε λίγο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Με προσβάλλανε και επειδή μου είπαν ότι δεν κάνω. Μου είπαν ότι τα έκανα όλα θάλασσα. Καλά σου είπανε. Μα δεν τα έκανα. Και να μην τα έκανες, σκύψε το κεφάλι και συνέχισε να οικοδομείς. Δηλαδή, ο Κύριός μας ήταν ο ακρογωνίος λίθος. Ήταν ή δεν ήτανε? Αυτός ήτανε ο λίθος, ο εκλεκτός, ο έντιμος. Και τι έκαναν όλοι οι οικοδομούντες? Δεν κάνει. Αυτός είναι άχρηστος. Δεν είναι αυτός ο λίθος καλός. Και τον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Επειδή τον απεδοκίμασαν, σταμάτησε ο Κύριος το έργο του. Και στο κάτω-κάτω ο Κύριος μας δεν έκανε και τίποτα λάθος. Η Γραφή λέει, τα πάντα καλώς έκανε. Εμείς τα κάνουμε και λάθη. Εμείς τα κάνουμε και πράγματα που δεν είναι σωστά. Αλλά δεν σκύβομαι εύκολα το κεφάλι να πούμε... Δεν πειράζει. Θα συνεχίσω να τελειώσω την οικοδομή. Αλλά δεν λογαριάζομαι αυτή τη δαπάνη ότι στην πορεία θα πρέπει, όταν θες να υπηρετείς τον Κύριο, θα ξέρεις ότι θα σε ταπεινώσουνε. Θα σε ειρωνευτούνε, θα σε βρίσουνε. Θα σου πούνε ότι δεν κάνεις, θα σου πούνε πολλά πράγματα. Εσύ συνέχισε να υπηρετείς τον Κύριο. Εντάξει, τόσο μπορώ να κάνω, τόσο κάνω. Συνέχισε όμως, μην αφήνεις την οικοδομή. Γιατί στο τέλος θα σε κοροϊδεύουνε. Έχεις ευκαιρία να επανέλθεις, όπως οι Ισραηλίτες ακούσαν τη φωνή του Αγκαίου του προφήτη και γυρίσανε πίσω και αρχίσανε να οικοδομούνε. Πιστήκανε. Και όσοι έχετε παρατήσει υπηρεσίες στον Κύριο, γιατί σας προσβάλλανε, γιατί σας είπαν οτιδήποτε, να επιστρέψετε πίσω και να ξεκινήσετε πάλι να οικοδομείτε και ο Κύριος θα είναι πάλι μαζί σας. Και λέει εδώ, γιατί αλλιώς θα έρθει η ώρα και θα πούνε, δείτε τον άνθρωπο αυτόν που άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Και δυστυχώς στη ζωή μου έχουν περάσει πολλά χρόνια, γιατί είμαι πολλά χρόνια στον Κύριο, γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου και έχω δει πάρα πολλούς που στο δρόμο έπαθαν λάστιχο και δεν είχαν ρεζέρβα καμία και μείναν εκεί. Και όλους αυτούς τους προτρέπω με όποιος ακούει να γυρίσει πίσω και να συνεχίσει το δρόμο. Πρέπει να τελειώσουμε όλοι το δρόμο μας. Μα ήρθανε πολλά προβλήματα. Ο δρόμος του Κυρίου έχει προβλήματα. Πώς θα το κάνουμε? Ο δρόμος του Κυρίου έχει ταπεινώσεις. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τον Ιησού μας Χριστό? Αν τον Ιησού μας είπαν Βελζεβούλε, εσένα τι θα σε πούνε? Και εμένα τι θα με πούνε? Τι είμαστε καλύτεροι εμείς? Δεν έχει σημασία τι θα πούνε, τι θα κάνουνε. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να τελειώσουμε, αδελφοί, το δρόμο μας. Αυτό είναι το μάθημα που θέλει να πει εδώ σε αυτήν την παραβολή. Ή ποιος βασιλιάς, λέει, ο οποίος θέλει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά, δεν σκέπτεται πρώτερον, λέει, είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο με ταυτού με 20.000, λέει, δεν τα βγάζω πέρα. Δεν μπορώ εγώ να πολεμήσω αυτόν τον βασιλιά. Και τι κάνει? Βάζει τη λογική. Και λέει, αφού δεν μπορώ να νικήσω, ας ζητήσω ειρήνη. Αφού δεν μπορώ να τα καταφέρω, αφού δεν μπορώ μόνος μου, δεν έχω τόση δύναμη, πάμε στον Κύριο. Κύριε, δώσε μας δύναμη, σε παρακαλούμε. Κύριε, δεν τα καταφέρνουμε. Πρέπει να μάθουμε και να ειρηνεύουμε. Μα να ταπεινωθώ, να ταπεινωθείς. Προκειμένου να καταστραφείς, ναι, να ταπεινωθείς. Δηλαδή προκειμένου τόσο βασιλιάς να καταστραφεί, κάνει ένα συμβιβασμό. Πολλοί προτιμάνε την καταστροφή από το να συμβιβαστούν. Να ταπεινωθώ εγώ και να του ζητήσω ειρήνη, αφού έχει άδικο. Έχει άδικο, αλλά βλέπεις ότι θα έρθει και θα σε ξολοθρέψει. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σοφία. Όποιος λοιπόν θέλει να ακολουθήσει τον Κύριό μας και θέλει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να λογαριάσει το κόστος. Θέλουμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά αυτό έχει κόστος. Έχει θυσία. Θα χάσεις από το χρόνο σου. Θα χάσεις από τη ζωή σου, θα χάσεις από την οικογένειά σου, θα χάσεις από την καλοπέρασή σου, θα χάσεις από τα χρήματά σου, θα χάσεις από την... θα ταπεινωθείς πολλές φορές. Και στο τέλος ο Κύριος θα σε πάρει κοντά του και θα σε υψώσει στους αιώνας των αιώνων. Αυτός είναι ο δρόμος, αδελφοί. Εάν δεν είμαστε αποφασισμένοι να τα θυσιάσουμε για τον Ιησού Χριστό, στο τέλος θα μείνουμε στο δρόμο. Όπως έμειναν οι Εβραίοι και αφήσανε τα κόκαλά τους μέσα στην έρημο. Και εμείς να μην μείνουμε, λίγο ακόμα και έρχεται ο Κύριος. Λίγο, αδερφοί μου, να συνεχίσουμε να μένουμε στον Κύριο για να απολαύσουμε πλήρη το μισθό μας. Και λέει, ούτω λοιπόν. Έτσι τελειώνει τώρα, όλες αυτές οι παραβολές έχουν αυτό το νόημα, λέει στο 33. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξ ημών, δεν απαρνείτε πάντα τα αυτού υπάρχοντα, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Και τη δόξα σου, τη βασιλεία σου θα την αφήσεις και ταπεινωθείς για να κάνεις ειρήνη και τα υπάρχοντά σου και όλα, αν θες να είσαι μαθητής του Κυρίου. Αλλιώς θα τα χάσεις. Έχεις την ευκαιρία σήμερα, και αν, όπως είπαμε, για λίγο κουράστηκες, τα παράτησες, δεν άντεξες, πήρες λάθος δρόμο, γύρνα πίσω και συνέχισε να τελειώσουμε το δρόμο. Δεν είναι καλό, αδερφοί μου, από ένα εγωισμό, από ένα πείσμα, από κάτι, να μην τελειώσουμε το δρόμο μας. Μερικοί τα χάνουν όλα για το τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Και τα χάνουν όλα. Και λέει τώρα εδώ πέρα, καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλετε αρτηθεί? Το αλάτι τώρα ποιο είναι? Σεις λέγεστε το άλας της γης. Εμείς είμαστε. Αλλά μπορούμε από μόνοι μας να έχουμε την οστιμιά, μπορούμε από μόνοι μας να συντηρήσουμε τον κόσμο, γιατί το αλάτι συντηρεί και νοστιμίζει, αυτό δεν κάνει? Όχι, γραφή λέει πάστης, θα πει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, με πυρ θέλει αλατιστεί. Δηλαδή αυτή την νοστιμιά και τη ζωή και τη διατήρηση την έχουμε, γιατί τα παιδιά του Θεού είναι η αιτία που διατηρεί το κόσμο. Μην νομίζετε ότι αν δεν ήταν η εκκλησία του Κυρίου θα τον είχαν κάψει τον κόσμο. Όλοι είναι έτοιμοι να πατήσουν τα κουμπιά να καούν. Αλλά είναι τέσσερις άγγελοι, μας λέει η Γραφή, οι οποίοι λένε να μην πνεύσει άνεμος στη γη και κρατάνε τους τέσσερις ανέμους, κρατάνε τα κουμπιά. Τώρα λένε πολλοί θα ρίξει τον πύραυλο ένας ή θα το ρίξει ο άλλος τα πυρηνικά. Δεν τα ρίχνουν ακόμα. Γιατί τέσσερις άγγελοι κρατάνε τις τέσσερις δυνάμεις και λένε να μην πνέει άνεμος. Πρέπει ο Κύριος πρώτα να ετοιμάσει την εκκλησία του, να κάνει το έργο του και μετά θα πει την ημέρα, την ώρα, το μήνα και το χρόνο τον έχει διορίσει ο Κύριος. Και εκεί στον Εφράτη θα πατήσουν τα κουμπιά. Εκεί θα γίνει, στον Εφράτη θα γίνει. Δεν θα γίνει στην Ουκρανία, αυτό να το ξέρετε. Στον Εφράτη εκεί θα γίνει. Και ελήθησαν οι τέσσερις άγγελοι, λέει, εις τον μέγα ποταμό τον Εφράτη και θανατώθηκε το τρίτο των ανθρώπων. Το τρίτο των ανθρώπων, τώρα είμαστε 8 δισεκατομμύρια και κάτι. Δεν ξέρω τότε πόσο θα είμαστε, αλλά σας λέω χοντρικά, αν είμαστε 9 δισεκατομμύρια, θα πεθάνουν 3 δισεκατομμύρια. Μόνο να το σκέπτεσαι είναι φρίκι. Έτσι. Δεν κουβεντιάζω την υπόλοιπη καταστροφή πάνω στη γη. Μόνο αυτό να σκεφτείτε είναι φρίκι. Δεν είναι όμως ώρα ακόμα. Γιατί ακόμα δεν καταστρέφεται η γη? Γιατί υπάρχει το αλάτι, υπάρχουν τα παιδιά του Κυρίου. Έτσι είχε πει στον Αβραάμ, του λέει ήρθα να καταστρέψω τα Σόδωμα και Γόμορα. Και ο Αβραάμ πεθιέται, μη γέννητο Κύριε, λέει, εσύ ο πράτων δικαιοσύνη, θα καταστρέψεις το δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Όχι, του λέει Αβραάμ, δεν κάνουν τέτοια αδικία. Εάν είναι 50 δίκαιοι, εάν βρω 50 δικαίους στα Σόδωμα και Γόμορα, δεν καταστρέφω. Εντάξει, λέει, Κύριε, ας πούμε ότι λείπουν 5 και είναι 45. Δεν τα καταστρέφω, λέει. Λέει, Κύριε, αν είναι 40, λέει, δεν τα καταστρέφω τα Σόδωμα και Γόμορα, εάν βρω 40 δικαίους. Τώρα, λέει, Κύριε, πήρα θάρρος. Αν είναι 30, δεν θα τα καταστρέψω. Λέει, συγγνώμη Κύριε, τόλμησα, λέει, εάν είναι 20, δεν τα καταστρέφω. Λέει, Κύριε, τελευταία φορά, εάν βρεις 10 δικαίους, λέει, αν βρω 10 δικαίους στα Σόδωμα και εγώ μόνο, δεν τα καταστρέφω. Καταλάβατε γιατί δεν γίνεται η καταστροφή αυτή τη στιγμή? Υπάρχει το αλάτι. Εσείς είστε το άλας της γης. Συντηρείτε η γη, ας μην μας υπολογίζουν, δεν υπολογίζουν τους Αγίους, αλλά συντηρείτε η γη εξαιτίας των παιδιών του Κυρίου. Όταν θα φύγουν τα παιδιά του Κυρίου θα δουν τι θα γίνει κάτω στη γη. Τότε θα τα δούνε. Όμως λέει, εάν το άλλας φθαρεί, με τι θέλετε αρτιστεί, με τι θα αλατιστείτε? Εδώ τώρα είναι. Το αλάτι, πώς έχουμε αλάτι? Με πυρ. Το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει αυτή τη χάρη. Εάν όμως χαλάσει το αλάτι, δεν χαλάει, το σκεύος χαλάει. Δηλαδή αν το βάλεις το αλάτι σε ένα τενεκέ μέσα, το αλάτι οξυδώνει τον τενεκέ, λιώνει ο σίδηρος εκεί, σκουριάζει και παίρνει ένα καφετή χρώμα, γιατί η σκουριά το επηρεάζει το αλάτι. Μετά το χρησιμοποιείς το αλάτι αυτό στην κατσαρόλα. Δεν το χρησιμοποιείς. Θα το βάλεις, λέει, στο χωράφι σου για κοπρία. Δεν το χρησιμοποιείς. Θα χαλάσει και τη λεμονιά σου. Δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο. Είναι μόνο για να ρίπτεται έξω. Το πετάνε. Είναι άχρηστο. Ένας πρώην χριστιανός είναι άχρηστος. Να το ξέρετε. Ένας πρώην υπουργός, να κάποτε ήταν υπουργός, έχει μια αξία. Ένας πρώην γιατρός, αυτός ήταν γιατρός. Ένας πρώην χριστιανός τι είναι? Τίποτα, άχρηστος. Ήσουν χριστιανός και τώρα τι είσαι? Τίποτα. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι λίγο καλό το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, δεν κάνει για τίποτα. Σαν να μας λέει εδώ ο Κύριος μας, μάλλον αυτό μας λέει. Προσέξτε σαν χριστιανοί να μην διαφθαρείτε, αλλά να τελειώσετε το δρόμο σας. Αυτό το νόημα έχουν όλα αυτά οι παραβολές που είπε ο Κύριος εδώ. Για να μπούμε στο γάμο του αρνίου πρέπει να λογαριάσουμε. Να μην μας φθείρει ο χρόνος. Να λογαριάσουμε το κόστος. Να λογαριάσουμε ότι δεν είναι εύκολος ο δρόμος για να μπει στον ουρανό, αλλά σε περιμένει ζωή αιώνια. Εάν το πιστεύεις τώρα, τα αφήνεις. Είναι θέμα πίστεως. Γι' αυτό λέει, διαπίστεως κατοίκησε ο Αβραάμ σε σκηνές, γιατί έβλεπε, λέει, μετά των κληρονομούντων τα επαγγελίες. Γιατί πίστευε ότι στην πόλη εκείνη τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πίστευε σε εκείνον το σπίτι. Δεν το έχει δει. Και εμείς δεν το έχουμε δει. Αλλά ο Κύριος είπε, στην οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Αλλιώς θα σας έλεγα, πάω να σε ετοιμάσω τόπο. Και αφού είπα ότι σε ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδό εξεύρεται. Και ξέρουμε το δρόμο, αδελφή, είναι ο Χριστός. Και ο δρόμος του Χριστού έχει σταυρό. Έχει ειρωνία. Θέλει ταπείνωση. Θέλει να περπατήσουμε ταπεινά με τον Κύριο, να τελειώσουμε το δρόμο μας. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή. Μερικοί σκανδαλίζονται. Η Γραφή λέει, όποιος έχει την αγάπη του Θεού, σκάνδαλο είναι αυτό, δεν είναι. Έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχω δει μερικοί με το παραμικρό σκανδαλίζονται. Γιατί σκανδαλίζεσαι? Α, είδες αυτός, έκανε αυτό, είδες τον άλλο. Ο Χριστός σου έχει κάνει τίποτα? Πήγαινε κοντά στον Χριστό. Μην αφήνεις τον Χριστό. Ελάτε όλοι μαζί να τελειώσουμε το δρόμο μας με τον Χριστό. Και μας περιμένει βραβείο στον ουρανό και ζωή αιώνιας. Αμήν.